I sada, što jeste glavna tema ovog slova, a jeste monaštvo i stradanje. Ja sam ovako napisao, monaštvo i stradanje, mazohizam ili put duhovnog usavršavanja radi spasenja i služenje bližnjima. Dakle, to treba da vidimo. Da li monasi, kako svi ste čuli i oni koji ne znate previše o monaštvu, znate da monasi nekako, u zavisnosti naravno od našeg duhovnog stanja, od hrabrosti i od svega, da li smo baš toliko revnosti, ali više ili manje, barem na rečima govorimo da moramo da stradamo. Pa eto, i oni koji na rečima to ispovedaju, možda nekad će i da se poprave u životu, ali zbog čega je to stradanje tako vezano sa monaštvom? Da li je to mazohizam ili ovo drugo? Put duhovnog usavršavanja radi spasenja i radi služenja bližnjima. Biće naravno da je ovo drugo i to ćemo sada pokušati i da objasnimo. Mi smo prošle godine praznovali jedan jubilej u manastiru Sveti Prohor Pčinjski i tamo je sa blagoslovom nadležnog episkopa gospodina Pakomija održan između ostalih svečanosti i jedan monaški skup. Na tom monaškom skupu se govorilo dosta o monaštvu, a baš o ovoj temi je na tom skupu i napisan jedan pasus koji ću pročitati. Kada su prestali progoni u crkvi Hristovoj, pojavio se jedan novi oblik mučeništva, beskrvnog, odnosno mučeništva savesti, a to je monaštvo. Mnogi sinovi i kćeri sada slobodne crkve nisu bili zadovoljni služenju Bogu u svetu i poželi su da u svom životu ostvare one apostolske reči, pokoravajući svaku pomisao na poslušnost Hristu. To je sveti apostol Pavle napisao Korinćanima i nalazimo u njegovoj drugoj poslanici Korinćanima. To jest da dostignu savršenstvo, dakle to znači on pokoravajući svaku pomisao na poslušnu svistu, to znači da želimo time da dostignemo savršenstvo. Radi toga se monaštvo i naziva mučeništvo savesti, jer je ono beskrvno mučeništvo. A to savršenstvo hrišćanskog života se sastoji u čistoti srca u koju se useljuje Duh Sveti. A oni koji su to postigli nisu preuzeli taj podvig iz sebičnih razloga, već postavši na ovaj način izabrani sasudi Božiji, oni ispunjavaju dve najveće zapovesti Hristove, ljubav prema Gospodu i ljubav prema bližnjima, kojima, odnosno bližnjima, zbog savršene ljubavi prema njima više ne služe telesno, već duhom. Dakle, hrišćanin je onaj koji ceo svoj život posmatra i tako ga ustrojava kroz dve najveće Hristove zapovesti. Zapovest o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. Tako i monaštvo ima dva načina, odnosno kako ispunjava te dve zapovesti. Dakle, radi ljubavi prema Bogu, mi se trudimo da se usavršimo u duhovnom smislu, da bi se što više sjedinili tom Bogu koga ljubimo. A opet ljubimo i bližnje i onda i njima služimo, ali kako je rečeno na tom monaškom skupu, monasi ne služe toliko telom i telesno, već duhom. Dakle, evo taj pasus, jer zato jesu ta monaška sabranja i postoje da bi se mi tako sabrali, da bi nekako se podsjetili šta je cilj našeg monaškog života, pa smo eto to i napisali. I ova misao koja je izrečena u ovom pasusu u stvari je meni poslužila da na osnovu tih poruka i napravim ovo večerašnje slovo. Dakle, pitali smo na početku da li je monaštvo i stradanje, da li to predstavlja mazohizam ili put duhovnog usavršavanja radi spasenja i služenja bližnjim. Naravno, ovo prvo nije, nego ovo drugo. Dakle, put duhovnog usavršavanja radi spasenja. To je prva stvar i o njej ćemo prvo razgovarati. I da kažemo da i taj izraz mučeništvo savesti, bespravno mučeništvo, to uopšte nije nešto novo. Postoji u crkvi, u himnografiji, u žitima svetih, stalno se pominje. I sigurno ćete vi čitajući knjige sada posle ovog predavanja i obratiti pažnju i setiti se toga. Navešćemo samo nekoliko primjera. Na primjer, u službi prepodanom pakom i u velikom koji se prazni 15. maja po starom kalendaru, u jednoj stihiri na večernjoj službi kaže se za svetog Pakomija, odnosno himnograf mu se u ime crkve obraća i kaže: savest i mučeništvo na sebe si preuzeo i zato si kao pobedonosac primio venac neuvenjivi. Dakle, savest i mučeništvo. Opet u žitima se, kao što smo rekli, pominje, i tako u žitiju prepodanog Simeona Novog Bogoslova, koji se slavi 12. marta, za ovog velikog i oca i bogoslova i učitelja monaha, piše da se on pokazao kao dobrovoljni mučenik i bez gonjenja mučeničkom savesti, koje se ogleda u podnošenju mnogih iskušenja koja su ga snalazila. Također u ovom žitiju se iza njegovog duhovnog oca, koji se isto zvao Simeon, prepodani Simeon Bogojažljivi, govori nešto slično. Simeon Bogobojažljivi, taj božanstveni čovjek, duhovni otac i učitelj našeg čudesnog Simeona, dostiže već lepu starost, pošto provede 45 godina zakonito se podvizavajući u mučeničkom vojevanju savesti. On se udostoji apostolske blagodati, jer činjaše i celjenja i čudesa, i pod nadahnuću Svetoga Duha sastavi, jako je bio nepismen, knjigu punu svake duhovne koristi. Tako da, eto, vidimo da se taj izraz koristio vekovima i u službama i u žitima i u knjigama, ali opet ovo nisam napisao samo da bi to pokazao, nego već iz ovih citata možemo nešto da zaključimo. Dakle, evo, ako pogledamo svetom Simeonu Novom Bogoslovu, kaže njegov učenik koji je pisao žitije, da je se pokazao kao dobrovoljni mučenik savesti koja se ogleda u podnošenju mnogih iskušenja. Eto, to je recimo već jedno objašnjenje šta znači mučeništvo savesti. Dakle, beskrvno nema onog mučenja kao što su sveti mučenici, već kroz neka iskušenja, ali nije samo to, govorit ćemo još. A opet za njegovog starca i učitelja Simeona Bogobojažljivo kaže se, jako je bio nepismen, sastavio je knjigu punu duhovne koristi, jer je zadobio takvu blagodat, a isto kako kroz mučeničko vojevanje savesti. Dakle, nije to, kao smo opet rekli, da se opet vratimo neki mazohizam, neko mučenje bez razloga, već evo vidite kakve darove donosi. A prepodnom Pakomiju himnograf kaže da je on kroz svoje mučeništvo savesti dostigao do Carstva Nebeskog i tamo bio ukrašen vencem neuvenjivim. Također, jedan novi i bogoslovi podvižnik skoro se upokojio, blaženo počivši, starac Emilijan, bivši iguman Simono Petre, kaže da za monaštvo da je ono ulazak u doživotno mučeništvo savesti. A on u stvari te svoje reči nadovezuje na reči iz pouka velikog učitelja monaštva prepodobnog Teodora Studita, koji je ovako u svojim besedama hrabrio svoje monahe: stojmo, braćo, u stalnom mučeništvu savesti, suzama, pažljivošću, molitvom, umilenjem i ostalim pritešnjivanjima tela. Dakle, evo šta možemo prvo da zaključimo. Umjesto krvi, sada su znoj i suze. Dakle, sveti mučenici su Gospodu prinosili krv svog stradanja, a ovi novi beskrvni mučenici, monasi, svom Gospodu prinose znoj i suze. Pa možemo čak i da kažemo simbolično da znoj predstavlja one telesne podvige, to su bdenja, stajanja u crkvi, post, metanije, trpljenje, hladnoće i žege i sve drugo što je povezano i sa, naravno, podvizima raznih poslušanja koje monasi vrše u manastirima, i oni isto mogu da budu teški, naporni, kroz trpljenje, bolesti i svega drugog. Dok suze, one opet više predstavljaju te neke, da kažemo, unutrašnje podvige duševne, kao što su usrdna molitva za oproštaj grehova, ali ne samo za oproštaj grehova, već i za očišćenje srca od svih grehovnih strasti. Eto, zato su suze simbol toga, jer one mogu da budu i one spoljašnje kapi iz očiju, ali može da budu i unutrašnje, i čak i ako nema suza, ako je monah skrušen u svojoj molitvi, on ima te unutrašnje suze. I zašto kažemo da monasi izlivaju suze iz dva razloga? Jedan je radi oproštaja grehova, a drugi radi čišćenja srca od grehovnih strasti. Jer mi monasi razlikujemo te dve stvari: strasti i grehe. Strasti su nešto što smo mi svi potomci Adama i Eve nasledili od njih, a to je posljedica njihovog pada i prvog greha, i tako su se strasti uselile u ljudski rod i mi ih svi imamo. Naravno, različiti smo, nekog više muči srebroljublje, drugoga gnev, trećeg stomaku gađanje, ali svih imamo. A gresi su stvari samo projava tih strasti. I zato monah se kaje za grehe, ispravlja ih, ali istovremeno se i moli Bogu da Duh Sveti očisti njegovo srce, da iskoreni strasti. Dakle, kao što dobri baštovan zna da ako samo onaj korov čupa ili seče iznad zemlje, on će ponovo to uskoro raditi, zato on ovaj korov vadi sa samim korenom. Zato i mi kažemo da iskorenimo strasti. Ako ih iskorenimo, onda više ni greha neće biti. Naravno, to je savršenstvo i to monasi znaju da je za to potreban ceo život, ali to je jedan cilj. Eto, u takvoj molitvi, izlivajući suze i imajući skrušeno srce, u stvari monah i monahinja prinosi sada suze umjesto krvi. Također, postoji i to mučeštvo savesti, poslušnosti i odsecanju svoje volje. Zato se u onoj knjizi Atonski podvignici 19. veka, kada u pohvali svetogorskom monašku, taj monah koji je napisao tu pohvalu, koji je sastavio taj zbornik o podvižnicima sa Svete Gore u 19. veku, kaže za monahe u Opštežiću: oni su dobrovoljni mučenici, jer gde neće, tamo ih šalju, a ne daju im da idu tamo gde bi htjeli. Svi znamo da to nije baš lako kad neko osjeća našu volju, i eto, to je isto jedan vid stradanja i besmrtno mučenje. Onda također trpljenje uvreda i nepravdi, i kada na njih nikako ne smemo da uzvraćamo istom merom, već praštanjem, i ne samo praštanjem, nego ljubavlju prema toj osobi koja nas je uvredila. Onda u netraženju nekog svog prava i opšte straženju nad svojom savešću, jer u mnogim monaškim poukama se kaže da monah svako večer, kada završi večernje molitveno pravilo, mora da ispita svoju savest, da vidi kako je proveo taj dan, i ako je nešto učinio dobro, da zahvali Bogu, ako je učinio loše, da se pokaje za to i da moli Gospoda da mu da snage da ispravi tu stvar u svom životu. Eto, i zbog tog pravila da se često ispituje savest, zato se monaštvo zove mučeništvo savesti. Ali ovdje je bitno da znamo, dakle, da to mučeništvo u monaštvu ima dva vide. Dakle, nije samo telesno, kao što smo rekli, kroz post, kroz bdenja, kroz trudove telesne, nego ovo drugo, više duševno, i čak možemo da kažemo da je ovo duševno i sigurnije od prvog, posebno ako se ovo prvo zasniva na nekim podvizima koje smo nekako uzeli sami na sebe, dobro, dobili smo i blagoslov od našeg duhovnika, ali mi kada vršimo te podvige, umemo često da se sami pred sobom hvalimo, a Boga mi pred drugima, i onda na taj način nam đavo oduzme nagradu za takav podvig, i možda čak nam na kraju takav podvig i bude i više na štetu nego na korist. Dok recimo neka stradanja koja nisu voljna, koja nam neko drugi nameće, ili pokajanje i sve drugo što nas ne čini da se preuznosimo, to je nešto što je još sigurnije. I zato je i starac Emilijan govorio da je naše da stradamo, da to hoćemo i želimo. A svaki uspjeh je delo i dar ljubavi Božije. Kroz svoje podvige poznik samo izražava želju da izbegne i nadiđe zakon greha. On se nalazi na borilištu, a venci i nagrade su na nebu u Bogu. Dakle, monah kroz stradanje samo, kako kaže blaženo počivši starac Emilijan, pokazuje svoju želju da pobedi zakon greha, i ta želja, opet da kažemo, je znak da on razume taj duhovni put. I sa razumevanjem, sa rasuđivanjem prihvata stradi, dakle ne kao mazohizam, to ću uvijek da ponovim, ali zašto? Zato što zna da će mu Gospod kroz to stradanje dati snagu da nadiđe zakon greha, kako kaže starac Emilijan. Dakle, ovdje vidimo da je tajna usmirenja, a pošto ga današnji čovjek, pa samim tim i današnji monasi, monakinje, koji nisu došli s neba, nego su jednostavno došli iz sadašnjeg naroda i sadašnjeg čovečanstva. Dakle, nemamo smirenje i tu se možda i najviše razlikujemo od ovih prethodnih pokolenja. E, baš zbog toga i novi starci, recimo, i već i u prošlom veku, 20. pa čak i 19. su često ponavljali da u ova vremena ne treba da tražimo podvige, već da se savremeno monaštvo spasava kroz trpljenje ili nekih nevolja ili bolesti na sve druge načine. Zašto? Oni tumače to ovako. Neko ko se samo malo potrudi ili više čita psaltir ili više se moli ili više metanije radi ili više posti, odmah pomisli za sebe da je nešto veliko i, kao što smo rekli, onda gubi svaku nagradu, čak taj podvig mu donosi i duhovnu štetu. Pa čak i u starim otečnicima, patricima, knjigama gdje su sabrane pouke i izreke prvih velikih otaca, navodi se da su neki od njih koji su bili upitani o monaštvu posljednjih vremena rekli da monasi u ova vremena monaška dela neće imati i da će se razlikovati od Mirjana samo po delu. Ali radi podnošenja nevolja bez roptanja sa blagodarnošću, dakle opet sa znanjem, sa rasuđivanjem zašto su nam one dobre, kad to znamo i razumemo, onda nema roptanja, nego ima blagodarnosti. Kažu oni, ako budu tako oni podnosili nevolje, na kraju će se nazvati veći od nas u Carstvu Nebeskom. To je govorio i Ava Antoni, veliki drugi, koji su imali dar od Boga da su mogli da sagledaju budućnost i da vide na koji će se način spašavati monaštvo posljednjih vremena. Pa mogu ja da kažem iz ličnog života, kada sam rešio da idem u manastir, u to vreme je bio u našoj crkvi jedan od najpoznatijih duhovnika, starac Tadej, koji je živeo u Vitovnici, i neki prijatelji crkve su mi preporučili da odem sa njim da razgovaram. I kad sam se ja javio i kad me on pitao o čemu hoću da pričam, ja sam mu rekao da sam rešio da idem u manastir i zato sam došao kod njega za neke savete. A on mi kao iz topa kaže: ha, Mi sad nemamo nikakva monaška dela, samo se po delu razlikujemo od Mirjana. Ali ipak ide u manastir. Naravno, nisam odmah mogao da shvatim dubinu tih njegovih reči, ali sam ih zapamtio. Pa evo, možda ću kasnije još nešto da razumem iz toga što mi je rekao, ali evo šta sam do sad nekako uspio da povežem. Dakle, odmah na početku mi je stavio do znanja da ne zamišljam da ono što smo čitali u žitima i tako što smo slušali o podvizima raznih prepodnih, da ćemo mi to sada ponoviti. I znao je da je pred njim još jedan neki mlad čovjek koji ide u manastir i sigurno u svojoj glavi mašta da će imati toke podvige, pa je to htio da mi objasni da nije tako. Ali s druge strane, kao da se ovako u duhu malo podsmehnuo i rekao, ali idi ti u manastir pa ćeš da vidiš kako će te Bog da spasi kroz nešto drugo. A to drugo su stvari baš trpljenje svih nevolja koje dolaze. I u nastavku te njegove pouke, posle ne malo vremena, sam se obreo na Svetoj Gori u manastiru Hilandaru, i to baš po njegovom savetu da odem na Svetu Goru. I u to vreme, pored manastira u Keliji na pristaništu, živeo jedan otac Pantelemon, koji je bio poreklom Nemac. On je dolazio kada su bila bdenja u Hilandar, i kad me ugledao i video da sam ja već se obukao onako u crno i da tu pomažem po crkvi, on je shvatio da sam iskušenik i kaže, a brat, nije baš dobro govorio srpski, ali smo se dobro razumeli, ti si novi iskušenik. Da, samo zapamti, trpljenje, to je najvažnije, trpljenje, i to je to, što mi je rekao. Meni je naravno to bilo čudno, kažem, kako sa trpljenja, sam došao u manastir radi molitve, radi bogosluženja, čitanja knjiga i tako, duhovnik i sve, kako sa trpljenjem. Međutim, kako prolaze dani u manastiru, mjeseci i godine, onda shvatim da je on zaista bio u pravu. E sada da vidimo, to su, da kažem, govorili smo o tim monaškim poukama, o tome kako monasi ispunjavaju i to u njihovom životu, a to je mučeništvo savesti, bespravno mučeništvo. Međutim, u monaštvu su uvijek dve stvari, možemo da kažemo i odvojene, ali se i prepliću bezuslovno, a to su predanje, dakle učenje monaštva i život u praksi. Ali možemo tako da posmatramo, ali s druge strane, zašto kažem da je uvek to ispojeno? Zato što svako monaško učenje i predanje u stvari nastalo kroz opit, dakle kroz život, kroz iskustvo tog njihovog podviga i života u manastiru. A isto tako i ovaj život monaški nije ništa drugo nego samo u praktičnom smislu ispunjavanje tih pouka. Dakle, monaške pouke nisu nastale kao neka fantazija, fikcija, da je neko razmišljao pa napisao neke ideale za koje je pitanje da li iko ikad ispunio. Ne, oni su samo pisali ono što su i oni sami preživeli i zašto oni imaju iskustvo, ali isto tako i ono što su čuli i vidjeli kod drugih. I njihov život, život prepodobnih otaca i matera, dakle ono što je opisano u žitijama svetih, nije ništa drugo nego te monaške pouke koje su oni sproveli u delo i samim tim pokazali da su one zaista realne i da su one životne. Ja bih sada i iskoristio priliku, pre nego što smo došli ovde da počnemo ovo naše duhovno druženje, naš je dragi vladika rekao da je on živeo 30 godina sa svojim starcem Julijanom i da je mnogo, mnogo više od njega skoro sve naučio posmatrajući njegov život, a ne toliko slušajući njegove pouke. Eto, pa i to neka bude kao jedna potvrda ovoga što smo rekli. I dakle, čuli smo šta se piše u žitima, kakve su pouke, i novih i starih, a kako se to u stvari u praksi, u svakodnevnom životu kroz trpljenje postiže. Evo kako. Prepodobni Jovan Sinajski, koji je napisao Lestvicu, najpoznatiju monašku knjigu i zato se još zove i prepodobni Jovan Lestvičnik, otkriva nam jedan delotvoran način za dostizanje bestrašća, koji je naravno dostupan više onima koji žive u zajednici. On ovako kaže: onaj koji stremi bestrašću i Bogu smatra potpuno izgubljenim svaki dan u koji ga niko ne bi grdio. Dakle, eto, na taj način da se radujemo, da svaki dan doživimo neku kritiku, neku grdnju i na taj način ćemo ispuniti ovo što nam oci govore. Ali da ne idemo tako daleko, da se opet vratimo našem svetogorcu, arhimandritu Emilijanu Simonopetrijskom, koji je ovako pisao tumačeći jedno žitije: osnovno shvatanje crkve naše, ali iskustvo svakog života, jeste da niko ne može da postane svet ako oko njega ne postoje ljudi koji ga stalno razdražuju svojim ponašanjem, uvredama, primedbama, svojom lenjošću, zlobom, klevetanjem. Ako nemaš takve ljude, ili ako ti to što čine izgleda loše i ne zahvaljuješ im, nego reaguješ, za tebe nema spasenja niti duhovnog napretka, jer to čini da čovjek biva zreo. Ko nema ljude koji mu stalno prave smicalice, ne može ni da živi život i postaje čovjek kome i muva smeta. Ovu sam pouku njegovu posebno izdvojio zato što mi kad govorimo tako o stradanjima, obično nešto zamišljamo, nešto veliko, čak i neke mučitelje, protivnike crkve, pa onda mi pred njima ispovedamo veru, pa smo tako hrabri i tako očekujemo da dobijemo venac ili baš mučenički prolivanjem krvi ili ovako ispovedanjem ili trpljenjem uvreda od ljudi nekih koji su protivnici crkve, monaštva ili ne znam nija šta već. Međutim, ovdje je vrlo interesantno što starac Emilijan na potpuno isti nivo i hoće da kaže da ista nagrada jeste nešto što trpimo od naših najbližih koje volimo i koji nas vole i s kojima živimo i s kojima sarađujemo i s kojima se zajedno molimo u crkvi, pa neke njihove nedostatke. I to je u stvari veoma važno, jer ako to zaboravimo, onda ćemo svakog dana izgubiti priliku da napredujemo u ovoj vrlini, a svi znamo da takve situacije su svakog dana s nama i ako to shvatimo i ako na ovaj način posmatramo te neprijatnosti na koje nam, na taj način na koji nam ukazuje starac Emilijan, mi ćemo onda iz njih izvlačiti duhovnu korist. Jer on i kaže da takav čovjek duhovno napreduje i čak postaje svet, sveti, trpeći, eto, ne neprijatelje, nego jednostavno slabosti. Radi toga se i na svetoj liturgiji, u dane kada se slave prepodobni, jer znamo da u crkvenom tipiku uvek, u zavisnosti da li se slavi neki svetitelj ili mučenik ili apostol ili prepodobni, čita određena glava iz odnosno začalo iz apostola i svetog evanđelja. A oci koji su pisali tipik, oni su se trudili da baš to začalo iz evanđelja, odnosno ovo prethodno iz apostola, na neki najbolji način u stvari ilustruje, ako možemo tako da kažemo, način na koji su ti sveti ugodili Bogu. Dakle, mučili su na jedan način, apostol na drugi, sveti na treći. A koji je apostol izabran kada se slave prepodobni? To je ono začalo u kome se kaže: nosite breme jedan druga i tako ispunite zakon Hristov. Eto, to u stvari svaki put kad slavimo spomen nekog prepodobnika, slušamo taj apostol i kad čujemo tu rečenicu, treba da shvatimo da oni ne samo da su postali prepodobni tako što su se podizavali, kao recimo prepodobni Simeon Stolpnik koga smo slavili utorak, koji je stajao na stolpu, i drugi koji su imali takve podvige. Ne, oni su se posvetili, postali su prepodobni i na ovaj način što su nosili breme jedni drugih i tako su ispunili zakon Hristov. Eto, upravo to i hoće, ali malo da nam bolje objasni starac Emilijan kada kaže ove reči, dakle da u svakodnevnim nekim sitnim stvarima mi moramo da trpimo i da će i to trpljenje da bude isto nagrađeno Boga kao i neka mnogo veća trpljenja.